المريخ ذي الحرفات. في مريخ ذي الحرفة تفوز يلس نصف 6-10-10-10. في مريخ ذي الحرفة تفوز صغر كتيع كبرحيم السفا سمية بربيش. مرة فلون يكون ويكم تعد تحسسنا كلا ونجي عن صفا كويس ونر تذويلت ثيماريث للحرفة ثفوس ساكن ثوم ثنمية يلسف تذويلت ذكيد انتوالك ديما أليس انتالني شودن أرثماريث للحرفة ثفوس ذي تعذ بوسا أدن سلايكا في ثماريث في مخوان الشفحة الثلاثة نتماريث ذي ثمورثنا غادي تزوالات نفذو عكا الشفحة الأقصور الشفحة نمخوان الثلاثة أين كودي جبذن إمرايين أما سيثمورتنا أما سيثموران الفرانين ذاكي ذي الزيار ثمناخت كنزرا الزيار ثمناخت واسنك صدق سني مخواني شفحان لا ثلاثة كان نزبادني ذي القصور يالقصار يسعى كيف حكايتي ثم شاهوتي شود كان رومز رويس شود أرث جميع وكنا دن مثلي أكثر ودن فصل أكثر دقوين شود نوكو الشفحان ذي القديشة إخدمن إمرايين تمورتنا يذنا غمسة أمال حواس انتث جيد توريستيك يمني نزول فلام تنميرتي بدرد في العرب النخ
الخركة تيزول فلوان مرسي بور لاليميسيون يكيانا نهضر في الباتريموال
أكيد غن قلع الجوجل تجميع رغم سأمل أدن زوالة كان ويذهت مزالون سنة الدير ثمان أخ أما ذو ذي غديسلن سيثمو الفرانية أما ذا عندي ثمرت ناكي هات الولاية بعدين ذي زوالة كان كم قفل أدن مسلية في 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 لم كان في الثغة وساعة في شفحين أدن سيفلك ويذ مكا أيني شدنا أرث ماريث تجميع هذا شاختين يضاك هذه تجوالة أي نك سويسي تميز الزي ثمناخ الشبحان اللطرات الشبحان النت مريث
أميني غاكت يا سورة فيسك قلق في المول الباتريموال لكيزي الجاير دونك سورة مشاكني قارن نكوني ثامور ثنا لازم نسمسك اسمك القيمه ينس بارابور لو باتريمون اي كل يوم ديجنا بار اكزومبل كنكوني لي غيد نا لي اجونس دو فواياج نا لي ارتيزان وين يمشي نقار نخدم نفس الموسيس ديفك اسيفك ايني لاقن دونك كيما بيسك قليلي ديال التوريزم ديال ليستوار الجزائر نا نيمبورت كيل ريجيون اون تولي كا بيسك جو سوي غيد Et puis, par exemple, sur un carré de Zayel, Rasakini, de Mara Simura Seyov. Par exemple, Simura Zayel, Narati Paza, même au sud. Donc, un tourisme, il y a un peu de Zayel, c'est tous les étrangers, les immigrés, il y a un peu de Zayel. C'est tout le monde dans l'aéroport, il y a un peu de Zayel, il y a un peu de Alger. Il y a un peu de Alger, il y a un peu comme site historique et tout. دونك نكوني يكون نظرا باللي الجي لو سيت هيستوريك نا ل ل ل بشكل كنا قارن ل ل لو سيت توريستيك سي لا مدينة دالجي سافي دير سي لا كاسبا دونك نظرن بغونا نظرن دا شوت ليستوار سيرتو بور لي زيترونجي ميم نكون كيما نروح لنيمبورت كال سامور فنبغى نظر دا شو المعناس امكان النية دونك مهني كا دي فوا نبروبوزي ياسن دي فوا غادي نوضر انا راه دونك دي فوا غادي نوضر انا سا ديبون سي دي كاتيغوري ديال العباد اللي تروحو دونك نمل لا مدينه دالجي سي لو سونتر دالجي لا فيل اونسيان سي لا كاسبا الوغ كو بيان سور لا كاسبا لا دميني لا كاسبا سي لا سي لونسيان سيتادل اي بي نقار لا مدينه دو بريفيرونس دو دير لا مدينه دالجي كي كاني سيزي سي قارن Et bien sûr, par la suite, c'est pour ces garobines, caras al matoura, caras la kasba. Donc, je me suis dit la kasba, oui, pour une visite guidée. Bien sûr, on a les anciens quartiers, les ruelles, les miasankar, les palais, les laksor, etc. Donc, les palais, c'est des musées. Il y a des expositions pour les tableaux. Pour les tableaux, pour tout ce qui concerne la calligraphie arabe, la céramique verte et tout. Et puis, bien sûr, Michel Ayakikanadzaran, donc, il est toujours une douillette de l'histoire, c'est l'idée qu'Alger, dans la médina d'Alger, les Turcs et tout. Donc, il y a un aperçu sur la médina d'Alger, qui avait une idée. Des choses l'Algérie qui est là.
هذا
Et puis bien sûr.
اكيد غير تشي وين كان امل لانه على كذا رمز لوي انظر ذاك ني تمديت من الجزائر تعدد ذي 16 نتغرم ميوين كنا نتغرم كردم سلايط كنا كي بريف مون كنا كي غيني في شويه في مزلو ياك
Oui, bien sûr. Tout là, on a un aperçu à la médina d'Alger. Nous avons les Aden d'atteindre les civilisations. Déjà, nous venons bon, les Numides. Les Numides, les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Turcs, les Français. Et mais quoi, Aden d'afsmour c'est qui est là? Oui, bien sûr, des sources la touche nîmes. D'ailleurs, la période les Turcs, les palais. من لي داي تو ابري دنا في زغن الوقت الجيرومي دنا فوق لي باتيس اوسمانيه لي باتيس نيو موغاسك لار نوفو لار ديكو اكسيتيرا دونك بيان سور ونا دي روحنا دي زار ام ديني اسالنا بالي ان دا لو بالي دان داي دونك سا فو دير سي دي تركي غلند داكي كانا مي ابري ما نبداوش نحكو بلي لان les traces, les ruines qui datent de l'époque des Phéniciens, même l'époque de la période des Hérides. Par exemple, la mosquée, l'ancienne mosquée d'Alger, Iskaran Sidi Ramdan, donc celle-là, elle date depuis Xe siècle. C'est le Qarn al-Ashar, il y a le Xe siècle, il existait la mosquée, mais c'était avant l'arrivée des Turcs, avant le débarquement les Turcs. Donc ça, c'est une preuve déjà que la Médina elle existait bien avant. C'était à la période des Mizrana. La tribu Mizrana, donc Mizrana, c'est une tribu berbère. Et puis, bien sûr, le fondateur, c'était Boulourine. Donc voilà, bien sûr, les géographes et les historiens, les géographes ou bien les voyageurs des Adendeke, qui ont au Xe siècle. Et bien sûr, c'est des voyageurs, des géographes européens, arabes. Il y a couru neuf smurfs qui kana, blis existait déjà. Bien sûr, machallah l'histoire kana, on a couru neuf l'architecture. Bien sûr, ça reste toujours des légendes. مي ساعنت مشاك نقارن المانا دونك فوالا نكونو نحكو يا راك انا ليستواغ لاركيتيكتور سي با كو اكاديميك كي نقارن
شو ذا عندك شو مو ذا نديت متي ذا انا مشيت تي دير تي متي هازي تالي ثني هاكي مدنا بتي حكايين تي مو شو هان يل تحكي سلم عنا ناس بالك هاك نزمان ناس يدي ميساج هاكا نتمتي جيمال ني اي جيان هات دينا دي جفدن ايمالين اكثر ما نو هاكا نتمسلي ذا في لاكاسبا الجاير ما نزرا ذاك ني لاكاسبا الجاير تواسنا كاس القصوري صدق القصوري از دي زين
لا 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 ماتيريال Justement, sur la machine, on a le qsour qui est glen. C'est vrai, on a le qsour qui est glen. On a le qsour qui est glen. La médina d'Alger qui est glen, 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 qui Voilà. Et puis, bien sûr, dernier machin à l'Ayaki. Donc, à tous les étrangers, dans le monde, ou les natos, tous les sénines, tous les winiks, la tenue traditionnelle, les carnes, les haïks. Donc, comme les tuelines, des choses, ouais, qui les nous, c'était pour la première fois, les haïks. Donc, je me mets les haïks, c'est la tenue traditionnelle, sont tous, nous, ils sont tous, c'est frère, c'est blé, la tenue, je me tourne au Kimanis. Mort.
أكيد
Donc,
عندها زمول زمول كانت تجمينا ذا زمول نتوصل هذا إني كيس من نحدا الحي كي جذا غني يسعد عن تيموش هاي ناس يسعد حكاية الناس هاتولد جمزرو ينتمورث نعذا غني يسعد دوري ناس الحي كي جين مساء أمل
Bien sûr, sur la haïk, il y en a déjà la façon si tu te loues, tu te stammes quand tu te stammes chez toi. Ça que je t'ai dit, la femme à marier, c'est pas la même chose. Donc, c'est à la façon dont nous sommes chez nous. Déjà, sous la wind, c'est la hurma ou l'intérêt front qui est tout le temps. C'est un technique qui est الوقت يسفران تضرف انتو الحمامات تضرف انتو في المقبرين نضرف انت كي كان ور ور اسم سام تستم قران تاسيغا غانجا سفاغا كينيا ور السوق اي بي بيان سور زعما نواليا تورا خدم انت خيط الروح الوغ كو خيط الروح تورا هي صح صح تلوسيوس تلوسيوس الكراكو دونك نكوني وكي كان هذاك كي انا ما نهضر في الجي اسن دشي دم سفاني نسفان الحاجه حاجه ينتوالي نزمر نلسو فوس منا لكل حاجه نزمر نحكو لان سي حكاينا طاسي موشوها غيكلان في سموسا كي كان اون بلوس دو سا ماشي لايا كي كان ونزمر راد نحكو كان نغن نستاتوري في حكايه لامي دينا دالجي كان ديال لا بيريود تورك نغ La période avant les Turcs. Non, ça, le circuit, tout ce qui concerne la période de la guerre, c'est très important. Chaque ruelle, chaque quartier, par exemple, ça, le musée de la Pouette. La cachette, le film de la bataille d'Alger. Donc, un touriste m'a dit que je suis en Alger.
C'est la culture de l'Alger.
Bien sûr, je me dis que le musée d'aller la pointe c'est l'indépendance et ça monte ma journée en roue petit à petit et oui une journée comme si c'est un voyage à travers le temps d'ailleurs à tous les touristes mais je me dis bien car on se dit qu'il y en a mais d'une fois que on dirait on a voyagé à travers le temps d'ailleurs une fois que je me par exemple le palais Mustapha Pacha c'est un palais qui est converti en musée national de l'enluminure, la miniature, la calligraphie. Mais je ne sais pas si l'histoire, l'architecture et tout. D'ailleurs, on dirait voyager à travers le temps. Je me disais que c'est un nord de fer.
من مسلايد دغني كان في مدينة الجزائر في لا كاسبان تيدنا فيك ديون ممكن ذي دوفان دغني غطاس نزورا
بيان سور نو ستوي هرب اللي سمعتني قرنا لي شونسون شعبيه الإمام الحاج محمد العنقاع عمر الزاهي ياكو كرند كرند دوك ذي لا كاسبا دونك يا دي كارتي كرند سن الإمام كارتي نقارن برجبة سي كارتي كوني كرند الحاج محمد العنقاع دونك نساعد عني القهوة من الملاكوف سين كافيتيريا زيك ذي متمليلي نرتورات وغال Les touristes disent oui à la cafétéria de Malakoff. Donc voilà, en grosso modo, les touristes Alger, c'est le premier point à voir ailleurs. Après, bien sûr, Alger, ce n'est pas que la médina d'Alger, il y a les musées. Donc pour moi, c'est très important de découvrir ou bien de montrer les musées, le musée de l'art islamique, le musée de l'Antiquité, le musée des Beaux-Arts, c'est le plus grand musée d'art en Afrique. Mm-hmm. C'est très important. Dans la fatos, les œuvres Glenn Dina, ils datent, les tableaux, c'est du 13e siècle. Donc c'est très important. Imagine si le musée, le grand musée d'art en Afrique. Imagine. Donc l'Afrique, ça le musée, avec les villes d'ailleurs. Et puis bien sûr, ça le monument martyr, le musée du Moudjahid, ça le musée de l'armée. Donc vous voyez que c'est très important pour moi. Alger, c'est la capitale, donc l'aéroport d'Alger. Bien sûr, les monuments de culte, la basilique de Notre-Dame d'Afrique, la grande mosquée. Donc voilà, donc en général,
ذي
حاجة
مخوانا هذاك
essentielle.
الثلاثة يجي عادي يجبدني إمرأيين غان مسلي دعنا في مخوانا في الثلاثة بلا ما نتو ذا غان أي نشد ذا غان أرث قولا أكين ذا غانين لدي الثمنة في وسن تمديتك توسنك ستقول ناس نعصل سنات الماكلين ذا غان يجبني النطاس ذا غان يكسعنا كان هات الميزة الناس من قرنيت في الولايات النظام
Bien sûr, في الماكلة تورا ذاني أطس لي توريست سوالا ذوني شنو كذي الغربة نعم مام ميزي طرونجي يوث أمكيني يوث ما فواياجي غاكي كي كنظر وحا نمبورت كال ريجيون حملا غاز تشغ دا ماكلة لا ريجيون كي نظر غامشي إذا شو لا تخاديسيون نسن دا شو الماكلة نسن نمشي تسبويون يفو غوتي أو بلا Donc, qui est Alger, beaucoup plus des choses in Alger, c'est le couscous, c'est le rejeta, les sardines, le kibda. Donc, oui, qui est généralement, oui, qui tenait des natas. Donc, nous, alhamdoulilah, les habitants qui habitent les nadi la Kasba, ils c'est pour un seul, donc ils proposent. C'est des tables d'hôtes. Elles proposent les plats traditionnels. Le mesprahmsin, parce que c'est très important. En Ramadan, il y a une famille, c'est une dame. Bien sûr, elle s'essaye chez des villes. Et bien, c'est la mchtouhuf. Écoute, c'est une exige. نتا في دي حكايه انت انك زيك ملي غصا مشطوح انك ملي نفت زيك لما فخام يعني دي وسط الدار
وسط
دي
الدار
الباسيو انك ابري مي اسم قرص وغالد بوينت دي الراويس ايماجين الما توشي سي فهمتو سمي باسكو انت فتت سترو انك تمشتاي غدا شو يسعد دا غسمي اللي غصا مشطوح انك تمشتاي يما تمشتاي دوك دونك بور موا اي بور ديجا بور لو توريزم اون جينيرال C'est un avantage déjà l'arrivée de Kikanigation de la Kasba, l'Insi pour Ensel, soit déjà Nihnat Knat Khadm Nadrefhan Kousensel, et en même temps, c'est un avantage pour les touristes aussi. La nostalgie, ni l'intégration.
هكا دعني نكمل ديما كذا غادي دي لا كاسبا نفد عن ديون ممكنك توس نزي هكا سوا مان ستلي وينس هاتي الثلا تسعة هكا الحكاية في ست مشاهوتي تصدري غالة ولا أمل ليسك نزل في لي وانيا يسك تاوي ممارين كا ريم خوانا جيني بوامان
Bien sûr, sur la zik, sur la zik, la médina d'Alger, زيك زيك هم سمورة القبائل سوري فلا سمورة القبائل زيك سأرتورة لانت أدميني لات اللسالة سيليوا سيليوا سيون بلوريال يا كاكا كاكارا سيليوا دونك زيك كاكي ذي لا مدينة دالجي ماشي دنوالي لازم يونا ذي ضرب اللي الجي لا مدينة دالجي سي با لازم ذي ضرب اللي سيتي اون مونتاني Donc, il y avait des sources d'eau. Donc, chaque source, une mosquée, elle doit aller dans la mosquée. Après, il y a des sources d'eau. زعما بار اكزومبل ولاد نينين ساعه سالا نين بير شبانه نغ بن شبانه سالا يا كي كان سي ان كارتي ديك السالا دابخي لي زيستوريا قارن باللي سي ان برينو d'un wakil. Wakil, c'était le gardien de la mosquée. Il a la mosquée, then il est le gardien. Donc, la source, il a fait 10 semaines le wakil. Sina Dnef, Sidi Mohamed Sherif, Sidi Ramadan, Bir Djibah. Alors, le Djibah, bon, il a de la plupart des sources, il a fait 20 semaines l'aïma. Sinon, le Djibah, c'est la ruche d'abeilles. Ce n'est pas par rapport à un prénom bien, non. Donc voilà, donc la plupart des sources refaisent un par rapport au Djibahaki, il y a la ruche d'abeilles, il y a le quartier qui est là, et en même temps, il soigne les gens, le quartier, ni c'est donc c'est possible, mais la plupart refaisent un imam. Donc voilà, صروحنا المتالة هذا أزداد منا من سينا سينو شاكي خامن شاكا خام نغا بالي سعان الفير الفير كي كان بيان سور يدنا في إستشار سوى من نوفور نغا سميد نفسي سي لا سورس يعني دي يعني سي القايد يدي تروح ومان مي جينيرال مو دنا فيا الفير يا الجب جينيرال مو من الفير نغا من الجب تيتيليزي انت La plupart utilisent pour le ménage, le ménage. Après, pour l'eau potable, ils ont leur métal. Mais malheureusement, tous les gourans ont des gourans, mais bien sûr, ce n'est pas de l'eau source. Il y aura le barrage.
أذغان ثانميرتي ما أملك وفان أذغان دوغال نوامان نيا دوغال سرني كوكا نشفاها نيا نتمدين تن الزيار لكاتبا إميا دينا ثمور تناخ شبحة طاس سيمكوانيت سلا ثراثيس سلا عويديس سوينا كوين سعيكا ذيالوج أين كشودنا كذغان لو باتريموان ماتريال نا إماتريال لين سين تزوخو أذغان ريتاقالان ثلاث دينا مسا أمل حواس كمينيا جيد توريستيك أذغان ذاشار دينا ذاكا أولي متجلة غير مقلة جوجل نتجميع أولي متجلة.
Merci à Katia déjà pour cette émission déjà c'est un très bon sujet par rapport le patrimoine كني لا يبدأ الزرن déjà باللي c'est vrai t'as dit قارن باللي la casse بافروح et tout et tout mais l'imkina dimir باللي لو كان الزرن دي توريستي لدي تروحون الزرن لمدينة دالجي imagine chaque guide شحال يكسع لي توريست en plus de ça c'est des touristes نيفرانيين يعني الطاس لي زيترونجي دي تروحون الطاس لي زيميغري دي تروحون وماشي مشيت لا وقبل دونك كاينين بور موا مون اكسبيريونس شي روماركير بلا الطاس لي دي تروحون ازفون ازرن ليستوار لدايرنا الحمد لله ترى يعني نسعى للطاس شاك جور نسعى لي توريست
أجن فينس فرح دعنا خطأ نزاف مريت نعم تينا ديوال دعنا كسلفيدا إثمورثنا إثمورثنا ونسلم أجن ذينا كملنا ذي جوجة أكثر وأكثر مثل مرتي ما مسا أمل رأس وكان بضد غرت جرا نتذوت نعثي مرت الحلفاء سفوسي تعذ بوسات تعذ ذون دورث إديك دون سياري مرن جاكون ذي لهنا الخير